Labadiena, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vidas Jasiulionis. Mes šiandien aktualijų laidoje kalbėsimės apie tai, kad popiežius, štai prieš kelias dienas, sekmadienį, misijų sekmadienį, kanonizavo Teresėlės tėvus, šventojo kūdikėlio Jėzaus Teresės tėvus. Keturi iš viso nauji šventieji buvo paskelbti sekmadienį Vatikane, tačiau mes kalbėsime šiandien apie du iš juo, apie sutuoktinius, šventojo kūdikėlio Jėzaus Teresėlės tėvus, Liudviką Marteną ir Mariją Azeliją Geren. Girdėjote taip pat per žinias, kaip Vatikane prasidėjo trečioji jau savaitė vyskupų sinodo ir moteris sinode ragina išklausyti jų balsą, girdėjome Vatikano radio. Iš Vatikano štai šias žinias, šeimos apšaukimas pačiais įvairiausiais būdais yra aptariamas šiame svarbiame vyskupų sinode. Šeimos misija bažnyčioje, šeimos misija pasaulyje ir žinoma, kad neatsitiktinai taip pat ir būtent šio sinodo metu štai šie nauji šventieji buvo paskelbti. Kanonizavimo apeigos vyko Šventojo Petro aikštėje, taip pat žinoma, pats didžiausias iškilmingumas, koks tik gali būti tokių iškilmių atveju ir oficialiai paprašytas šventasis tėvas įrašė į šventųjų sąrašą ir štai du naujus šventuosius, šventosios Teresėlės tėvelius – Liudviką Marteną ir Mariją Azeliją Geren. Mes pakalbinsime šiandien taip pat du sutuoktinius, pabandysime įsiveržti į jų rytą. Sutuoktiniai bus Dainius ir Vaidilė Šumskai. Jie yra gyvenimo tikėjimo instituto lektoriai. Taip pat jie yra penkių kelių tėvai. Tikiuosi, kad mums pavyks nesugriauti jų ryto, prisiskambinti jiems ir pašnekinti. O, štai gavau žinę, kad mes jau ir susisiekėme su Dainiumi. Labas rytas, Dainiau.
Labas rytas.
Atsiprašom, kad veržėmės į jūsų turbūt labai intensyvų šeimos gyvenimą tokią ryto valandą. Ar vaikai jau išvežioti į mokyklas, į darželius?
Na, mes turime šventųjų savo giminėje, tai mano sesuo šį kartą labai mums pasitarnauja, jinai visus susidėjo į mašiną ir išvežė į mokyklą.
Tai... Dėkojam ir mes klausytojų vardu jūsų šventai seseriai. O taip pat norėjau priminti ir pasakyti taip pat ir klausytojams, kad jūs kaip sutuoktinių pora, jūs taip pat ir skaitote ar vedate tam tikrus užsiėmimus. Tam tikras grupės surenkate, kuriems žmonėms kalbate apie būtent šventumą šeimoje. Kaip jūs priėmėte štai žinią, kad šventaisiais paskelbti yra sutuoktiniai šventosios Teresėlės tėvai?
Iš tikrųjų, man asmeniškai tai buvo tokia didelė šventė. Ne vien dėl to, gal, kad labai mylima yra man Teresėlė pati, bet tai, kad buvo paskelbti vyras ir žmona šventaisiais. Aš dar prisimenu, prieš 10 metų kalbėjausi su kelionėje tokiai su profesorium biologijos ir jis man bandė įrodyti, kad šeima arba lytinis gyvenimas tai yra kažkas labai nuodėmingo ir yra, nu, kaip ir suprastum, vengtino. Ir suprantu, kad mes iš tikrųjų Lietuvoj, ir galbūt ne tik Lietuvoj, bet labai turime klaidingų daug įsitikinimų apie šeimą, apie santuoką, apie gyvenimą. Ir tas paskelbimas šventųjų šitų, tai yra didelė žinia Lietuvai ir pasauliui, kad gyvenimas santuokoje tai yra šventumo kelias. Ir tokį tėvas norėjo, pasirinko tokį šventumo kelią žmonėms. Atskleisti savo meilę per sutuoktinį, per vienas kitą. Mylėti žmogų per vyrą ir žmoną. Tai labai didelė naujiena. Labai didelė šventė visai bažnyčiai ir mums Lietuvai.
Taip, iš tikrųjų, čia šito vietoje prisiminiau ir šventąjį popiežių Joną Paulių antrąjį, kuris be kitų savo didelių darbų ir visą kūno teologiją parašė visą tokį, tiksliau, pamokslų rinkinį visą sukalbėjo, susakė, žinoma, kad padėjo pagrindus turbūt ir ateities bažnyčios tėvams, kad ta kūno teologija būtų toliau gilinama. Na, įdomu, iš tikrųjų, tai šiuo konkrečiu atveju Liudviko ir Azelijos šių sutuoktinių atveju yra tai, kad matyta tokį tebesiklostantį, tebesivystantį bažnyčios požiūrį į lytiškumą, į kūnišką meilę atspindi ir šios poros istorija. Jie susituokė ir, kaip rašoma biografijose, iš pradžių gyveno kaip brolis ir sesuo. Paskui jų nuodėmklausis paskatino juos susilaukti vaikų ir gerai, kad tą padarė, nes štai žinome, kokių vaikų susilaukė šie sutuoktiniai.
Na taip, čia yra toksai visiems sutuoktiniams toksai bažnyčios skelbimas, kad vyro ir žmonos santykiai, kurie apima viską, nuo pusryčio gaminimo, nuo sėdėjimo, bendravimo ir lytinio gyvenimo, yra viskas pasitarnauja vienas kito meiliai. Vat išgyventi tą pilnatvę, Dievo meilės pilnatvę. Ir santoka, iš tikrųjų, mes taip sutverti, žmogus taip sutvertas tokiam dar netgi jautrumui, vienas kitam ypatingai vyrui ir žmonų jautrumui, kad mes labai jautriai priimame meilę iš vyro ir žmonos. Pavyzdžiui, mano žmonos kažkoks padrasnantis žodis, iš tikrųjų man visai dienai ir netgi savaitėmis aš jį nešiojosi kaip tokį meilės ženklą. Tai kaip pavyzdžiui, kas nors kitas pasakytų man kažkokį tokį žodį, gerą meilę žodį, na, jis toks netaip jautriai sureaguoja. Tai va toks ženklas, kad Dievas nori, kad mes būtume santokoje laimingi ir būtent tarp vyro ir žmonos tas santykis, jis yra ypatingas meilės ženklas Dievo. Taip pat kaip ir mes galime labai įkvėpti vyras žmoną, žmona vyrą gyvenimui, taip pat esame jautrus ir sužeidimams, žinom, kaip galime įskaudinti labai giliai vienas kitą. Tai šventumas šeimoje yra nuostabus pašaukimas išgyventi pirmiausia Dievo meilį. Mes per sutuoktinį, per vienas kitą galime ir esame pašaukti mylėti vienas kitą. Ypatingų būdų, artimiausių vienas kitam būdų. Taip pat ir tą meilę duoti savo vaikams. Mano toks supratimas, kad šventumas tai pirmiausia yra atsiverti Dievo meiliai. Atverti Dievo meiliai savo širdį, savo mąstymą. O po to jau mes tik tai galime vienas kitą mylėti, kaip jisai mus mylėjo.
Jūs paminėjote, kad iš tikrųjų ta meilė skleidžiasi šeimos, poros, santokos gyvenime visur, kur, nuo pat pusryčių gaminimo, nuo vaikų priežiūros, nėra tokių momentų, kur jinai galėtų nesiskleisti. Ar tai reiškia, kad ta visa šeimos kasdienybė kartais varginanti, kartais triukšminga, kartais ir visokiausių problemų, kivirčių galbūt kyla, kad ji visa yra šventumo erdvė?
Taip, mes negalėtume ir būtume labai neteisingi tikriausiai, jeigu mes galvotume, kad štai mes va bažnyčioje, jeigu einame į bažnyčią, meldžiamės, tai čia va jau yra šventumas, o va su vaikais, čia juos auklėti, jiems aiškinti, sudrausti, priminti taisyklės arba plauti indus ir kažkokiais dirbti labai paprastus darbus, tai jau čia yra nešventumas. Čia yra kažkas, tai galbūt jeigu nešventumas, tai turime tai vengti. Bet iš tikrųjų šventumas tai yra toks atviras priėmimas visko, ką Dievas mums duoda su mylinčia širdim, su atvira širdims, tai reiškia su džiaugsmu ir tokiu giedru nusiteikimu. Tai sunkumai yra tokia galimybė mums padaryti su meile. Ir už tai, už visus sunkumus mes galbūt ypatingai turim dėkoti, nes tai yra ypatinga galimybė padaryti su meile tada, kada nėra taip paprasta ir lengva. Šeimos gyvenimas nėra taip kartais ir lengvas, tai dėl to tai tas kelias yra ypatingas kelias.
Šventieji Martenai, jie iš tikrųjų turėjo tų, dabar jų gal net ir sunkiai įsivaizduojamų sunkumų, iš tikrųjų jie susilaukė 9 vaikų, išgyveno 5 dukterys. Žinoma, tais laikais, 19 amžiaus pabaiga, vaikų mirtingumas buvo daug didesnis negu kad yra dabar, bet vis dėlto tie gyvenantis kūdikiai arba netgi jau paaugę, mirštantis nuo ligų, vaikai. O ir šiaip tos lygos, kiek skaitome biografijose ir pačios Teresėlės kūdikystėje, buvo tų lygų ir tos baimės, kad ir pats jauniausias vaikas numirs. Na, ir štai skaitome ir tos amžinos slogos, dėl kurių mama ypač nerimauja. Dabar visą tai lyg bažnyčia iškėlė visus tos nerimus, visus tos rūpešius ir vaikų slaugimus ir gydimus irgi lyg iškėlė, kaip sakoma, į altorių garbę. Dabar ir visi šitie sutuoktinių rūpešiai yra kaip ir naujo šviesoje galim juos matyti ir vargus. Vaikų ligas, ar ne, visa tai irgi yra galimybė tai meiliai, tai Dievo palamintai meiliai skleistis.
Taip, mes Martena iš tikrųjų tokia ir kartu labai artima pora. Ir pažiūrėkit, jie buvo ir verslininkai, ir jisai turėjo ir savo verslą, ir jinai turėjo savo verslą. Ir vėžys, ar ne ta lyga, tokia irgi dabar mūsų labai gan aktuali, galima pažiūrėti.
Taip, mama mirė nuo vėžio.
Jie toje lygoje, kaip jie toje lygoje gyveno. Tie visi sunkumai dabar žiūrint iš perspektyvos, iš dangaus perspektyvos, iš amžinojo gyvenimo perspektyvos, tie visi sunkumai tarsi kelias į palaiminimą, į šventumą. Ir mes dabar galim iš jų gyvenimą žvelgti savo gyvenimą, kad mūsų tie sunkumai yra šventumo kelias, kaip tokie svarbus ir labai, labai reikšmingi ir labai naudingi, galima tam tikrą prasme pasakyti. Šventumo kelio tokie įvykiai. Kaip Martenai tikriausiai dabar danguje dėkoja už tos sunkumus, kuriuos įveikia. Taip ir mes galbūt savo gyvenimą galim dėkoti tai, kad turime sunkumų, per kuriuos galim parodyti Dievui garbę, per kuriuos mes galime išreikšti savo ypatingą meilę.
O sunkumai tokie paprasti, žmogiški, žemiški labai. Pavyzdžiui, jūs paminėjote tai, kad jie buvo verslininkai, na, amatininkai galbūt galima būtų pasakyti, mama. Zelija, ji buvo tų nerinių, ypatingų Alansono nerinių, mezgėja, turbūt taip reikėtų sakyti, ir buvo labai tokia sėkminga, daug užsakymų turėdavo, laiškuose skūsdavosi, kad turi dirbti iki mirties. Ir paskui galų gale tėtis, jis irgi savo iki tol turėtą verslą, laikrodžių parduotuvėlę, jis pardavė tam, kad galėtų kartu padėti žmonai, na, žodžiu, kaip ir tapti jie kokią šeimos verslų užsiimti, kaip mes dabar sakytumėm. Turbūt įsivaizduojam, kaip to laiko trūkdavo ir jų šeimoj, ir bendravimui su vaikais turbūt, nors žinoma, visos šventės sekmadieniai buvo šventas laikas, jau jokių darbų sekmadienį, bet vis dėlto turbūt tas ritmas jų gyvenimo buvo panašus į dabartinį.
Taip, jie ne tik turėjo savo amatininkai, gal dabar jau verslininkai, jie turėjo darbą, labai mėgo savo darbą, bet vat Martenas, jisai irgi labai tokį šventumo bruožą parodo, kad mato, kad Zelijai labai sekasi ir jisai parduoda savo verslą ir eina pas ją dirbti ir jai padėti ir prisidėti prie jos to verslo. Santokai yra palaiminta tuo, kad mes padedame vienas kitam skleistis, padedam išgyventi tą Dievo artumą, Dievo pilnatvę, padedam vienas kitam išsiskleisti Dievo dovanom, ar tai būtų verslas, ar tai būtų mokykloj mokytoja, ar būtų tarnautojas, ar būtų šeimoji, verdi kažką, tai matai, kad sunku, vat, prisidedi, padedi tam, kad tas būtų rezultatas pasiektas. Tai santoka mes turim ypatingą tokį ryšį ir galime pajausti ir atpažinti, kur galima vienas kitam padėti, pasitarnauti. Martenų gyvenimas pavyzdys visoms šeimoms ir kas gyvena bendruomenėse, pašauktiesiams į vienuolynus irgi gali būti tos meilės pavyzdys.
Mes kalbamės dabar su Dainiumi Šumsku, kuris yra 5 vaikų tėtis. Padarysime nedidelę pertraukėlę ir pasiskambinsime tada jo žmonai Vaidyliai.
Stand before a mystery. us all at once. The world is in your hands. You call us as your own, so we would understand. We would understand. You are the rock of salvation, the only foundation, Lord of all. You are our hope never failing, a mighty fortress is our God. As every trial comes, kingdoms rise and fall, all victory belongs to Christ who won it all.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mes tęsiame aktualijų laidą ir kalbamės dabar apie 2 dienų senumo aktualiją, apie tai, kad popiežius šventaisiais paskelbė sekmadienį 4 naujus šventuosius, o tarp jų kanonizavo ir šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės arba šventosios Teresėlės tėvus, sutuoktinius Martenus. Ir kalbamės mes taip pat su sutuoktiniais Dainiumi ir Vaidile Šumskais, štai prisiskambinome ir Vaidiliai, labas rytas, Vaidilė, ir jums.
Labas rytas visiems.
Dėkui, kad radote laiko Marijos radijui. Kaip jūs priėmėte štai žinią apie šią kanonizaciją, apie tai, kad šventaisiais iš karto abu sutuoktiniai yra paskelbti, nežinau, kaip ten bažnyčia tyrė, ar atskirai, ar kartu jų šventumą, bet paskelbė juos abu kartu šventaisiais.
Tai iš tiesų, tai labai norės išvesti tikrą tą žodžio prasme visą širdimi. Nes bažnyčios mokymas yra, kad sutuoktiniai veda vienas kitą į šventumą. Ir šitas praeitas sekmadienis tiesiog patvirtino, kad štai prašom, štai yra pora, pavyzdys, kurie atvedė vienas kitą į šventumą. Tai iš tiesų esu kalbinama šito bažnyčios mokymo, šito sakinio jau labai senai, tikriausiai na, praktiškai tiek, kiek gyvenam santokoj 15 metų. Ir visada rūpėjo, tai kaip, kokiais būdais, kaip čia įmanoma, ką tie sutuoktiniai turi daryti. Na ir štai praeitas sekmadienis tiesiog vainikavo viską. Na va, turime labai konkretų pavyzdį. Ir žmonės, kuriems tai pasisekė.
Bet kaip pagalvoji dabar, aišku, žinoma, iš tos 140 maždaug metų perspektyvos, viskas matyti, koks vaisingas tas buvo jų gyvenimas, jų santuoka kokia ir Teresėlė, bažnyčios mokytoja, ir jie patys, bet tuo metu, tada turbūt taip neatrodė jiems patiems, ne tai, kad jiems neatrodė, bet kam nors iš šono galėjo visiškai neatrodyti. Pagalvokim tik apie tą Zelijos ankstyvą mirtį nuo vėžio. Jūsų vyras Dainius jau paminėjo šitą aplinkybę ir ji taip pat mūsų laikais irgi yra pakankamai aštri ir suvokiama ir amžininkams. Ji dar važiavo į Lurdą keletą mėnesių turbūt prieš mirtį, bet kelionė nebuvo laiminga, išgyjimo nebuvo ir gal net dar pablogino situaciją tas sunki kelionė į Lurdą, laukiant stebuklo. Stebuklo nebuvo, nors jie ir šventieji.
Taip, aš manau, kad be abejo, jie galbūt neišsiskyrė labai stipriai, kaip to meto šeima, bet iš kitos pusės jie ir išsiskyrė. Dėl to, kad prisiminkime, koks tai yra amžius. Pavyzdžiui, kai jie tuokėsi, tai buvo praėję maždaug, na, daugiau mažiau apie 50 metų to didžiosios Prancūzijos revoliucijos. Žinome, kaip stipriai bažnyčia nukentėjo, ne, kokie tai buvo iš tiesų iššūkius keliantys laikai. Ir štai kaip gražu ir simboliška, kad Dievas vat, žadina šventuosius būtent tuo laikmečiu. Ir teikia žmonėm pavyzdį tada, nu atrodo, kai tikrai visa žemė verkia. Štai jų tas gyvenimas, tai yra, na, kaip ir paprastas poros gyvenimas, bet iš kitos pusės nepaprastas ta prasme, kad jie sugeba atliepti tuos iššūkius. Sako, Zelija, na, pakėlė tą ligą pakeltą galvą. Jie, kaip nenuėjo į neviltį, ne kokius pykčius ar kaip išnešė šitą savo ligą pakeltą galvą ir sugebėjo kiekvieną tą iššūkį, žodžiu, atiduoti Dievui. Iš tiesų, dar prieš ligą jų tie sunkumai ar ne vaikų mirtis, kas gali būti skaudžiau motinai ir tėvui už vaiko mirtį. Ir ypatingai jie rašo, Zelija labai daug laiškų parašė, turim labai tokių aiškių gražių liudijimų iš jos pačios. Ir jie, pavyzdžiui, pati aprašo, žinoma, tie vaikeliai, kurie mirė kūdikystėje, tai labai skaudu. Labai gaila, labai norėsi, bet ypatingai jinai išgyveno dukros mirtį, kuri mirė 5 metų ir labai staiga. Sako, jie tokia buvo mergaitė graži, taip gerai išsivyščiusi. Tai, nu, žodžiu, tobulas sveikas vaikas ir per 3 dienas staiga paima ir jo netenka. Ir ką tada daro? Vat man labai ta jų situacija, nu, tikrai labai skaudi, labai sunki. Zelija kalba, kad ji net negalėjo leisti kam nors liestis prie to vaiko. Jinai pati aprengė įkapėmis. Jinai pati pašarvojo. Liudvikas, sako, raudojo balsu, nes, nu, tai buvo sunku šitą vaiką atiduoti. Ir po to, sako, mes abu pavedėme ją Dievui. Jų kiekviena ta sunki situacija, jie sugebėdavo ją atiduoti Dievui. O tada jau viskas perkeista. Ne, tada Dievas atlieka savo dalį. Tai aš manau, kad jų tas, nu, vat, nepaprastumas tose paprastose gal gyvenimo sąlygos arba iššūkiuose, kurie lydi ir mūsų šiais laikais, nesvarbu, kad medicina, pavyzdžiui, pažengusi labai stipriai. Vis tiek mes susidurėm ir su ligomis, ir su mirtimis. Tai jų šventumas, kad jie sugeba ir tai atiduoti Dievui. Tik džiaugtis, kai viskas labai gerai. Bet kai situacija tikrai labai bloga, kai skauda širdį, kai rėkti norisi, kai blogai, jie sugeba tai atiduoti Dievui. Na ir iš to, žinoma, yra didžiuliai vaisiai. Manau, akivaizdu ir tai, kad va, bėgant metam, ar ne, jų santokinis gyvenimas truko 19 metų, nėra taip ilgai. Bet meilė nepaprastai stiprėjo. Tarpusavio meilė, man jau vien jau tai, kaip jie pasirašydavo laiškus, pavyzdžiui. Zelija savo laišką vyrui pasirašydavo, kad tavo žmona mylinti tave labiau nei savo gyvybę. Tuo tarpu Liudvikas atsako, kad tavo vyras ir tikras draugas, mylintis tave amžinai. Iš tiesų, jeigu gali tai pasakyti, tai akivaizdu, kad na, jie labai brangus vienas kitam ir tikrai labai myli vienas kitą.
Ir dar aš irgi radau vieną citatą iš laiško, kai Zelija jau sirgdama ramino savo vyrą. Rašo taip, atsiduokime į gerojo Dievo rankas, jis kur kas geriau nei mes žino, ko mums reikia, tai jis leidžia žaizdoms atsiverti, jisai jas ir gydo. Jau dramatiškai situacijoje vis tiek ji ramiai išlieka ir tas pasitikėjimas Dievu iki pat pabaigos.
Taip, iš tiesų, man apskritai atrodo, kad ir pati Zelija, ir Liudvikas, jie iš karto turėjo labai aišku tikslą. Tikslas siekti šventumo. Tai irgi yra bažnyčios mokymas, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas turi galimybę pasiekti šventumą. Ir ji atrodo, nuo pat pradžios jau turi šitą tikslą. Ir jo labai sumoningai siekia. Ir tada, nu, vat, irgi tas visų tų situacijų išgyvenimas toks, nu, jisai visai kitoks yra. Žinoma, kad jinai guodžia savo vyrą, kuris atrodo nepaguodžiamas jau, na, to, kai liga labai įsibėgėja. Labai skaudu atsiskirti, iš tiesų yra labai skaudu. Bet įvertinkime ir tai, kad Liudvikas lieka su 5 dukterim, kurios yra nuo 4 iki 17 metų amžiaus, kai kuriom tikrai dar labai reikia stipriai pasirūpinti, jas reikia užauginti. Ir jis negalvoja, kad jis tuoksis antrą kartą, ar ten ieškos kitos žmonos. Irgi yra tų 19 metų santokos pamaitintas. Tokie kokybiški buvo tie metai. Ir štai tada, na, ta savo tėvišką pareigą tikrai atlieka iki galo labai garbingai. Vėlgi nežiūrint ligų ir kitokių visokių išbandymų.
Taip, ir tada Teresėlės prisimename ypatingą ryšį su tėčiu ir žinoma tėčio vaidmuo jos gyvenime, jos šventumo kelyje irgi yra milžiniškas. Na, biografai rašo, kad išmoktų melstis Teresėlė gana pažvelgti į savo tėtį bažnyčioje arba vakarais namie besimeldžiantį. Vis dėlto, nors ir kežemiška buvo Martenų šeima, jie daug dėmesio skyrė maldai ir maldai šeimoje taip pat, ne tik bažnyčioje, nors ir žinoma, kad visos šventės, šventadienį, sekmadienį taip pat buvo labai svarbus jų šeimos gyvenime. Ar Martenai ir yra jums pavyzdys ir šiuo maldos gyvenimo požiūriu?
Be abejonės, aš iš tiesų žaviuosi jų maldos gyvenimo, tikrai labai pamaldų žmonės. Ir kaip irgi yra pasakojama, kad 5 valandą ryto Martena eidavo į mišes kiekvieną rytą. Tai reiškia prieš visus darbus, dar kol vaikai miega ir panašiai. Ir kaimynai, girdėdami jų vartelių virstelėjimą, galėdavo ramiai maždaug verstis ant kito šono, ai, dar 5 ryto Martenai tik eina į mišes. Na tai, žodžiu, tikrai pradėdavo savo dieną mišiomis. Ir iš to be abejo gaudavo didelę stiprybę. Taip pat, na, ir tas maldos namuose, tai yra juk pavyzdys vaikams, tai be abejo, kad dukteris išsinešė šitą pavyzdį. Ir dar prisimenu, pati Zelė irgi laiškuose rašo apie ilgus gavėnios laikotarpius, kaip jie pasnikaudavo. Ir žinome, kad pasiturinti šeima tikrai gali sau leisti, ar ne, ir pavalgyti, arba keisti mėsą kažkokiu ten kitokiu valgiu. Bet jie sąmoningai to nedarė. Ir Zelija rašo, kaip sunku ją ištverti tą gavienę ir pasniką. Ir kad jie pasnikaudo mėsos visą tą gavienę. Ir koks džiaugsmas tada per Velykas, žodžiu. Na, vien jau man atrodo tai, kad pasiryžimai padaryti irgi yra laikomi ir išlaikomi. Kas neretai šiais laikais, na, žmonėms atrodo kartais per sunku išlaikyti tam tikrus pasiryžimus arba laikytis pareigų arba nukliūnam nuo to kelio, tai Martenai toks pavyzdys, kad tą, ką pasiryžai laikytis, ne, eik tuo keliu. Galbūt, žinoma, ir jiems visko buvo, bet iš tiesų toks jų tvirtumas tame kelyje ir tikrai suvokimas, kad jų gyvenimo pagrindas yra Dievas, pamaldumas į Dievą, ar ne, na, tiesiog išvestame kelyje. Ir jis akivaizdžiai taip ir buvo. Taip ir buvo, per visus sunkumus, per džiaugsmus, irgi rašoma apie jų ilgus vakarus namuose kartu ir kad, žodžiu, jie mėgdavo, Liudvikas, pavyzdžiui, mėgdavo ir padainuoti ir savo dukterims padirbti kokį nors mielų žaisliukų. Po to visas vakaras baigdavosi malda, žodžiu, turėti to gero laiko kuo daugiau. Tai irgi gali būti liudijimas mūsų šeimoms, ne ką veikti. Kaip praleisti kuo daugiau tokio malonaus, gero laiko, viltingo laiko. Ne prie televizoriaus, ne kažkur prie kompiuterio arba visi atskirai, bet kaip tik kartu. Tai man irgi atrodo, kad tai toks labai stiprus liudijimas šiem vaikam.
Taip pat ši šeima nebuvo kokia užsidariusi savie, nors galbūt jie ir stebindavo savo kaimynus, pavyzdžiui, tais rytiniais vartelių virstelėjimais, bet kaip rašom biografai, šio šeimos pamaldumas nebuvo nei sustabarėjęs, nei fariziejiškas. Martenai iš krikščioniškos meilės sodina prie savo stalo valkatą, o paskui stengiasi įtaisyti jį į vargšų prieglaudą. Iš gailestingumo jie lanko vienišus senelius, ligonius, mirštančiuosius. Taip pat turim pavyzdį to tokio, na, neužsidarimo, atvirumo ar ne tam, kas aplinkui tiems, kam reikia pagalbos.
Tai be abejo, tai dar vienas toks stiprus liudijimas, nes tie laikai irgi buvo pakankamai, žmonės norėjo atsiskirti, nuo kur ta tokia turtingųjų klasė, kur vargšų klasė, tarsi nelabai bendraujama. Martinai visiškai elgėsi kitaip. Jie tikrai mokė dukteris, kad priimti, pamaitinti vargšą, pagloboti yra didžiulis gėris. Ir vėlgi dukterims tai buvo didelis ženklus pavyzdys, ką daryti, kaip elgti su tais, na, kurie galbūt nuskriausti likimo, kurie gyvena truputį kitaip, kuriems tikrai dar didesnės bėdos. Ir tokį savo širdies jautrumą, aš manau, jie tikrai stebino. Ir priimdavo į savo namus, ir žinau, kad buvo priėmę net ir karo belaisvių į savo namus kareivių. Ir buvo, na, žodžiu, slaugy priėmę, zelė slaugė savo buvusią vaikystės auklę, kuri jau buvo, na, mirties patale. Ir visokių kitokių įvykių, kur tikrai pasilenkta prie pačių mažiausių, prie vargšų, tikra ta žodžio prasme. Ir, na, jie nebijojo tą atvirai daryti, rodyti savo dukterim ir kitiem.
Šeimos turi šventuosius globėjus ir dabar galima turbūt ir išgyvenant kokius nors sunkumus šeimose jau kreiptis pagalbos tiesiai į šventuosius sutuoktinius Martinus.
O tai be abejonės reikia įvertinti, kad šita pora yra tikrai galingi užtarėjai. Vien jau pažvelgus į šitą kanonizacijos bylą ir mes žinome du stebuklus, ne kurie yra būtini, kad ši byla būtų sėkminga ir kanonizacijos procesas užbaigtas, tai štai pažvelgus vien jau į tuos stebuklus, tai Martinai pasireiškia kaip tokie labai mažų vaikelių užtarėjai ir gelbėtojai. Nes pirmasis stebuklas atsitiko 2002 berods metais, kai gimė mažas berniukas, kuris turėjo didžiulį kvėpavimo defektą. Ta prasme, kad niekaip nebūtų pavykę, kad jis kvėpuotų pats, medicina čia nieko negalėjo padėti. Ir štai šeima tada meldėsi į šitą porą. Ir vaikas visiškai išgyjo ir gyvena dabar normalų gyvenimą. Jisai, kaip tik mačiau nuotraukas, dalyvavo ir sekmadienį iškilmėse. O antrasis stebuklas taip pat susijęs su naujagimu, tai yra mergaitė Ispanijoje, kuri irgi gimė su didžiulėm problemom, kraujavimu smegenyse ir cerebrinio paralyžiaus grėsme ir, nu, tiesiog neišnešiota ir labai labai sudėtinga situacija. Medikai sakė, ruoškitės laidotuvėms tėvams, nes medicina čia nieko negali. Ir štai vėl šeima, padedama seserų karmeličių, meldėsi į šitą porą ir mergaitė pasveiko visiškai be jokių liekamųjų reiškinių. Yra normali, sveika mergaitė dabar. Tai štai, man atrodo, na, čia pavyzdžiai, kurie galbūt įkvėptų, bet visais gyvenimo atvejais, visais sunkumais, ar kai patiriame didžiulius gundimus ir tiesiog atrodo nebeina susitarti su savo sutuoktiniu, mes galime melstis ir prašyti šitų dviejų žmonių, Liudviko ir Zelijos, užtarimo. Ir tikrai tas duos mūsų gyvenimams, su sprendimams daugiau šviesos. Ir manau, kad tikrai pagelbės.
Kągi, ačiū Jums labai už Jūsų pasakojimą, Jūsų liudijimą apie šventuosius sutuoktinius Liudviką ir Zeliją Martinus. Mes kalbinome sutuoktinius Dainių ir Vaidilę Šumskus, kurie yra 5 vaikų tėveliai, jie gyvenimo ir tikėjimo institute yra lektoriai ir taip pat tarptautinio sutuoktinių judėjimo Dievo motinos komandos nariai. Ačiū Jums labai už Jūsų pasakojimą, ačiū Jums malonus klausytojai uždėmesi.